emisija o popularnoj kulturi na O radiju.
Pozdrav svima, moje ime je Marko, a pred vama je još jedno izdanje emisije Pop-up na O radiju. Danas pričamo o domaćem automoto univerzumu na YouTube. I to sa dobrim razlogom. Poslednjih nekoliko godina ovakvog sadržaja je sve više, kako u Srbiji, tako i u zemljama regiona. Dugo je sinonim za automobile i motore bila emisija Sat Radio Televizije Srbije i legendarni Mirko Alvirović, no danas su se stvari prilično izmenile. Iako je još uvek među gledanijim sadržajima na programu javnog servisa, Sat je dobio i ozbiljnu konkurenciju u vidu velikog broja kreatora koji svakodnevno na YouTube objavljuju recenzije vozila, vodiče za popravke, snimke putovanja. Snimati takvu vrstu sadržaja nije ni malo lako. Potrebno je naći zanimljive modele, automobila ili motora, uložiti vreme, ali i novac kako bi se sve fino snimilo. Ljudi koji prave ovakav sadržaj uglavnom to rade iz velike strasti prema ovoj temi, jer jasno je da sama zarada na YouTube-u teško da može da pokrije sve pobrojane troškove. Kada se nešto radi iz strasti, to po pravilu stvara i kvalitet. Mi ćemo u današnjem izdanju Pop-upa pokušati upravo da otkrijemo šta to privlači gledaoce ovakvim sadržajima. Sa druge strane su naravno podcasti koji su definitivno eksplodirali u posljednjih nekoliko godina. Profesionalni, ali i obični vozači, mehaničari, kolekcionari automobila, zaljubljenici. Verovatno vam i iz svakodnevnog života može biti jasno da svako satima može da priča o doživljajima iz saobraćaja. Danas svako od njih ima i prostor da to podeli sa širokom publikom, koja očigledno voli i želi takve sadržaje, sudeći po njihovoj stalnoj ekspanziji. Zato ćemo danas čuti i priče ljudi koji stoje iza ovih podcasta i saznati šta je to što ih pokreće da snimaju, odnosno kako uspevaju da pronađu teme i sagovornike koji će privući pažnju publike. Mislim da je to dovoljno razloga da ostanete uz još jedno izdanje emisije Pop-up.
Pop-up, emisija o popularnoj kulturi na O radiju.
Sudeći po tome koliko su TV emisije o automobilima, motorima i saobraćaju uopšte bile popularne, bilo je samo pitanje vremena kada će se ta vrsta sadržaja jednostavno preliti na YouTube. Mislim da nema onoga ko, gledajući legendarni Top Gear sa Clarksonom, Hammondom i Mayom, nije poželao da bude deo svega toga i provoza neki od tih silnih automobila ili bude deo izazova koji su momci radili iz nedelje u nedelju. Jedan od pionira domaće automoto YouTube scene je i Nemanja Lazarević, čiji kanal Autoanaliza postoji već 8 godina. U trenutku kada je izbacio prvi video, bilo je svega par kanala sa sličnom tematikom.
Ja kad sam krenuo 2017, dakle početkom 2017, tu smo bili samo na par. Znači, kolega Zlatko iz Leskovca, koji je posle 2017, 2019, 2020 malo i smanjio intenzitet snimanja. Da je 2-3 mjeseca pre mene krenuo kolega Ivan sa Sestiran kanala. Što se tiče regiona, mislim da je da snimo kolega iz Bosne Dragon Garage. Posle su znači krenuli. Ja pratim aktivno tu scenu i tu je bilo barem 10 puta više nekih kanala i koji su pokušavali od ovih za koje vjerojatno ti znaš, koji su se, da kažem, eto koliko toliko i probili i pozicionirali na tom tržištu ili ta forma automotive YouTube sadržaja. Snimanje automobila je dosta zahtjevno. Nije to sad da snimamo iz tople sobe, snimamo u nekom studiju, nego ide se, znači snima se, da kažemo, na terenu, pa da li je vetar, da li je kiša, da li je sneg, da li je hladno, da li je pretoplo, po uklapanju sa vlasnicima automobila, nekome se jednostavno ne snima automobil zimi, jem što mu je na, možda na nekom zimskom setu, pa mu nije auto toliko dovoljno, da kažemo, lep kao leti, pa neće možda neko da se smrzava tada ceo dan da čeka dok mi snimimo, i onda nije baš tako jednostavno i mnogi su to probali pa odustali.
Jedan od popularnijih kanala koji pokriva ovu tematiku jeste i onaj sajta Polovni automobili. Nekako je bilo i prirodno da jedna od najposjećenijih web destinacija u Srbiji bude prisutna i na YouTube. Za proteklih 6 godina Miloš Maksimović i njegov tim testirali su oko 200 automobila, snimili nekoliko desetina podcasta, ali i brojne specijale. Kada je nakon rada u tradicionalnim medijima zakoračio u svet YouTube-a, nije ni sanjao da će ljubav prema automobilima koju gaji od malih nogu postati njegova karijera.
I onda je ovo za dečaka koji voli automobile možda i najsavršeniji posao na svetu, jer je prosto kadenca takva da u mjesec dana provozam 2, 3, 4 neka različita automobila i u tome uživam, zato što zaista volim svakom automobilu pristupam kao, hajde kažem, zasebnom organizmu i volim da predstavim gledalcima pa i slušalcima sve ono što mogu u tom automobilu i često me sreću ljudi i kažu hvala vam, kupio sam taj i taj automobil baš zato što sam pogledao kod vas. Test. Nije to cilj, snimka nije prodaja nikakva, polovni automobili su prosto mesto koje su, to je sajt i aplikacija, platforma koja neki muškarci kvalifikuju kao društvenu mrežu. Naprotiv, mi donosimo dodatnu vrednost ljudima koji kupuju i prodaju automobile preko polovnih automobila ili će tek postati vozači i to je ono što je suština ovog kanala. Dakle, nije nam bitno da li je to došlo do 1.000.000 viewova ili 100.000 viewova ili ima 24 ili 5.000, jer tu smo za one ljude koje će taj prosto automobil ili ta tema interesati.
Kako se svakoga dana pojavljuju novi kanali posvećeni ovoj tematici, izazov je ostati jedinstven i privući publiku drugačijim sadržajem. Jednostavno ne postoji neograničen broj modela automobila na tržištu, iako to možda tako i deluje na prvi pogled. Teško je pronaći novitete u svetu u kom se sve čini već viđenim, opet ostati veran sebi i prezentovati teme koje osvajaju gledaoce, a ne samo algoritme na društvenim mrežama, priča Nemanja Lazarević.
Sada je to dosta otišlo u neke projekte, da li je to kupljen neki auto, klasik neki stari, da li je kupljen neki novi, ali je slupan pa se sad on sređuje, popravlja, pakuje. Sve manje ljudi koji snimaju klasične recenzije, zato što su recenzije možda i najteži deo tog automotive sadržaja, jer za jedan automobil da bi ta recenzija bila, da kažemo, i merodavna i dobro odrađena, baš mora ozbiljna priprema da se izvuče možda neka istina o tom automobilu koji se snima. Glavni problem jeste zapravo pronalaženje dobrih ideja. Znaš kako, ideje u kojima ćemo pre svega mi kao kreatori na neki način uživati. Znači, vidi to publika da li mi to radimo čisto radi reda ili zapravo zaista uživamo u tom i volimo to da radimo. A opet to što radimo, da i publici bude zanimljivo i da to bude dobro godljivo publike i dobrih reakcija i pregleda. A to sve opet treba uklopiti. I generalno publika se zasitila. Mnogo kanala snima naši, domaći, strani. Sve nekako već viđeno.
Sa druge strane, Miloš i ekipa sa polovnih automobila trude se da održe estetiku kakve su imale televizijske emisije, bez brzih rezova i kratkih kadrova karakterističnih za YouTube. Kako i sam kaže, svako ima neku svoju publiku, bez obzira na preseke. Na mrežama prosto ima dovoljno mjesta za sve, i za mlade lavove i za veterane. Ipak ono što vidi kao dobitnu kombinaciju je stručnost i lična strast, jer je osim tehničkih karakteristika potrebno pokazati i dušu automobila koji je na testu.
Često imamo priliku da testiramo nove automobile. To je za produkcionu ekipu izuzetno lakši posao u smislu dostupnosti vozila, svih tehničkih podataka u njemu i činjenice da je registrovan i kasko osiguran. Kada pričamo o nekim polovnjacima, prosto jako bi bilo teško uzimati ih sa bilo kog placa, zato što su po pravilu ta vozila neregistrovana. To je pod jedan, a kod nas postoji malo čudan propis u vezi izdavanja probnih tablica za vozilo. Za jedno vozilo može se izdati samo jedno. Zapravo ono što nam je dostupno, to nama diktira sad ćemo snimati i naravno određeni posebni veoma interesantni modeli ili specijali novogodišnji po kojima smo već postali poznati. Imali smo Rolls Royce Corniche, imali smo Tesla, imali smo G-klasu, G500 na kvadrat i imali smo u jednoj fantastičnoj garaži koja je bilo u nekoj Ferrarija smo snimali također i jedno smo snimali onaj Volkswagenov kombi. Tako da onako trudimo se da napravimo nešto što je eye candy za naše pratioce u tim novogodišnjim specijalima, a ovako se trudimo da budemo, kako bi rekao, kredibilni, koliko je moguće sažeti i korisni onima koji nas gledaju.
Čuli ste kako izgleda snimanje recenzija automobila, kako se do njih dolazi i šta sve treba da sadrži jedan dobar takav video. U nastavku emisije prelazimo na dva točka i bavimo se motorima. Vidjet ćemo koliko se taj deo scene razlikuje od one automobilske, te zbog čega je takvog sadržaja znatno manje, makar na našem delu YouTube. Zato ostani uz Pop-up.
Pop-up, emisija o popularnoj kulturi na Oradiju.
U poređenju sa količinom sadržaja vezanog za automobile, onoga za ljubitelje motora na našem jeziku nema ni izbliza toliko. Sa druge strane, sudeći po broju motoklubova i cijeloj kulturi koja ide u sto, a koja se na našem prostoru neguje decenijama, otvara se pitanje zbog čega je tako. Trenutno je na YouTube-u negde oko 10 kreatora koji se bave dvotočkašima, koji snimaju recenzije, putovanja ili popravke. Priča autor kanala Moto Dnevnik, Ramiz Trtovac. Kako kaže, na mrežama postoji gomila snimaka vožnje kroz Alpe ili neke druge planinske vence. U našoj zemlji postoji gomila zanimljivih puteva i predela koji su jednostavno ispod radara. Upravo toga je nateralo da počne sa snimanjima.
Počelo je sve pre par godina, još dok sam vozio nekog kafe racera. Prvobitna ideja je bila da snimam neki serijal, mislim pre svega za sebe, da kažem, u svoju neku kolekciju. Serijal je trebao se zove Upoznaj Srbiju, zato što je to bio motor koji, po mojom mišljenju, nisi mogu putuješ udobno više od možda 50 km. I onda sam bio htio da obiđem sva neka mesta u Srbiji koja nisu, da kažem, na neka način ispraćena lepo, ali opet s motorom isto, ne znam. I onda sam krenuo prvobitno iz Novog Pazara, odakle sam inače, snimao sam sve neke bitne znamenitosti, kao što su, ne znam, crkva Svetog Petra i Pavla, koji je najstariji ono pravoslavni objekat na Balkanu, pa sam išao i do džamije Altonalen, pa ne znam, manastir Crna Reka i tada sve nekako iz ugla da snimim, približim ljudima gde se to nalazi i šta sve postoji. I na neki način sam se bose malo smorio, nisam imao para dodatno kupim kopremu, to snimam kako ja hoću. I onda to sve otišlo na pauzu do septembra 2024. Tad sam malo bolje stojao financijski, rekao ajde da kupim neku kamericu malo bolje, mikrofon, to što sam mislio. I tako je krenulo ponovo. Cilj je bio da prenese neki moj iskren osjećaj, a ne sad nešto, ne znam, da pričam konkretno više oko nekih stvari vezano, ne znam, za specifikacije, detalje, neko pokonno šta taj, ne znam, motor vožnja budi u meni, da skrenem pažnju neke stvari itd.
Da ljubav prema motorima nije nešto što se nauči preko noći, dokazuje Iva Živković, koja vodi podcast Dupla puna. Već kao dete postala je očarana zvukom i slobodom koju pruža vožnje, iako niko u njenoj porodici nije delio tu strast. Počela je da radi za Harley Davidson, danas je, kako kaže, jedina devojka u Srbiji koja ima motor ove poznate kompanije. Podcast koji radi nastao je iz želje da tu strast predstavi ljudima na jedan kreativan i zanimljiv način.
Generalno nemam problem kad stanem ispred kamere, nemam i niti se stidim, niti blokiram pred kamerom. Uradila sam par klipova, videla sam da su postali viralni i videla sam da mi to ide. I onda sam jedno vreme samo radila kontent za društvene mreže. E, onda sam malo počela da pratim našu YouTube scenu što se tiče automoto industrije i shvatila sam da ima par muškaraca samo koji rade podcaste i da ne postoji ni jedna devojka koja se time bavi, bar ne ozbiljno, mislim stvarno nisam primetila. Ovo, tako da sam se ja onda odlučila na taj korak, zašto ja ne bi bila ta devojka kad već vozim motore, volim motore, jeste malo da je u početku bilo stresno, ali sam nekako vrlo brzo prevazišla to, a dosta su mi i ti ljudi koji su dolazili kod mene pomogli da to prevaziđem zato što su razumeli da sam na početku i prosto bili su opušteni. A meni dolaze i glumci i pevači i svi su oni povezani sa automotosportom, ali kod nas ima i dosta i šale i druženja i ja gledam kroz neki prijateljski odnos da predstavim automotosport na našoj sceni. Znači da ne bude isključivo edukativnog sadržaja.
Njen pristup koji kombinuje ozbiljnost sa prijateljskim duhom odjeknuje među publikom, a rezultati na društvenim mrežama ukazuju na to da je pronašla pravu formulu. Iva ne krije ambiciju da proširi svoj sadržaj na televiziju, ali sa jasnim fokusom na automotosport. Kako kaže, cilj joj nije da pravi isključivo edukativan sadržaj, već da kroz priče svojih gostiju širi pozitivnu energiju.
Ja sam i mlada da bi sad nešto specijalno edukovala ljude, drugo, ja se kroz moje goste također edukujem i učim. Tako da tu smo i da se družimo i da širimo jednu lepu energiju i gledam da svi ljudi koji se međusobno ne poznaju, a dođu kod mene u podcast, ja recimo jednom mesečno organizujem druženja za te ljude, da bi se ti ljudi upoznali. I onda svakog od njih utičem na to da jednostavno ljudi ostanu u kontaktu i da mi automoto zajednicu širimo, jer smatram da mi treba da se držimo zajedno i da rastemo zajedno i da poguramo jedni druge, jer ja kad sam bila na samom početku, mene su ljudi koji su iskusni u tom poslu pogurali. Sad kad sam ja dostigla neki nivo, sad ja gledam nekog da poguran koje na početku i smatram da mi treba zaista da budemo porodica i da se držimo zajedno. Pritom teška su vremena i živimo u prilično toksičnom okruženju. Ljudi se ne druže. Nisu nasmejani, nisu srećni i to svi mi vidimo.
Da je zajednica najvažniji deo priče potvrđuje i Ramiz. Iako je u jednom trenutku prestao da snima, upravo je na nagovor drugara odlučio da nastavi tamo gdje je stao. Sad već ima ozbiljan plan šta sve treba da snimi tokom ovih zimskih meseci, dok vremenski uslovi ne postanu idealni za vožnju.
jer nije sam imao, da kažem, pogrešnu neku pretpostavku, svi krenu nešto s nekim ciljem da zaradi. Kao, ono, doći ću neke brojke, zarađivat ću pare, bla bla. Ja sam krenuo s ovim, ja ću da radim kao, ono, neki dodatni postav, pošto mi nije primarni, zato što mi je merakovo da radim, zato što volim da radim. Taj feedback od te zajednice i community-a je, ono, bio, da kažem, neki primarni cilj da okupim sve one dobre ljude, prave bajkere što vole motore, nebitno da voze Tomosa ili voze Harleya, ali da smo svi tu nekako na jednom mjestu i onda sam vremenom razmišljao kako to mogu da dela da ih nekako kupim sve na jednom mjestu. Onda smo napravili Discord server gde imamo tipa, ja mislim, 300 ljudi sad, gde ono, ljudi pišu sve i svašta, od toga ono šta voze, kako voze, do nekih šala, do nekih saveta za opremu, za sve i svašta, bukvalno neki kao community se tu napravio i to mi je baš super. I mislim, pre svega, naravno, taj community me podržava, što meni daje, da kažem, neku snagu i energiju dalje da se bavim ovim. I onda nedavno sam pokrenuo neku inicijativu na konto dosta pitanja, gde, šta da kupim, šta da nabavim, fali mi taj deo, fali mi majstor, bla bla, i onda smo napravili da ceo community može da prinese, da se napravi kupam neka lista majstora, ali samo onih kojim su oni recimo sarađivali, imali iskustva.
Čuli ste kako funkcioniše deo YouTube scene posvećen dvotočkašima. U nastavku se bavimo automoto podcastima. Iva je ispričala kako funkcioniše njen koji se bavi uglavnom motorima, no na platformama ih zaista ima puno. A mi ćemo u nastavku čuti autora jednog od najpopularnijih. Ali neću da otkrijem još o kome se radi. Zato ostani uz Pop-up.
Pop-up, emisija o popularnoj kulturi na O-radiju.
Ekspanzija podcasta koja je zahvatila Srbiju i čitav region u posljednjih nekoliko godina donela je i veliki broj podcasta posvećenih automobilima, motorima, njihovom održavanju ili pak nekim zakonskim regulativama koje regulišu ovu oblast. No malo je oni koji se zaista izdvajaju od ostalih. Mladen Jakovljević ili Đom Lakajas, pored muzičke karijere, već godinama vodi i Diesel podcast, koji je, kako kaže, nastao iz potrebe da se u svijetu preplavljenom trendovima i sponzorskim ugovorima ne izgubi duša automoto kulture.
Pa kako da ti kažem, jedno neverovatno iskustvo koje se toliko nekako raširilo da ja i dan danas sam nekako šokiran kolika je ljubav ljudi po ulicama, po pumpama i u raznim državama. Mislim, bez lažne skromnosti, meni je jasno zašto je tako prihvaćen podcast. Za razliku od drugih, mi nismo bazirani bili na sponzore, nismo ništa pakovali. U našem podcastu se puši, ako ti se pije Coca-Cola, pije se, ako ti se pije pivo, pije se. Znači, nismo bazirani i nemamo neke kočnice da popričamo o nečemu i to je očigledno prava publika prepoznala. Ja praktično dosta stvari ne mogu da gledam. Smeta mi mnogo što se samo gleda i ono kad pogledaš intervjue nekih uspešnika i onda kao, ja sam zaradio toliko, ovaj mi dao toliko, od YouTube-a imam toliko i onda se gubi ona čar u stvari i onda kada dobijaju se sponzori, onda ti ne smeš da kažeš ovo, ne smeš da kažeš ovo, ne smeš da kažeš ovo i eto u to se nekako pretvorila scena. Pojavi se tako neko nov, bude sve super, čim dođu parice, menja se koncept, menja se, sve se menja, gubi se duša i eto, to je tako ja vidim trenutno scenu.
Kako i sam kaže, u celoj priči je što kroz muziku, što kroz neke druge projekte već 15 godina. Iako je od uvek želao da napravi neku vrstu pokreta koji će negovati automoto kulturu, jednostavno za to nikada nije bilo vremena. Za vreme pandemije koronavirusa krenuo je u priču sa stranicom Diesel Astronauti, što je i stih iz jedne njegove pesme, a iz koje se na kraju rodio i podcast. Upravo to vidi kao jedan od načina da se cela scena održi.
I nemamo neke kočnice da popričamo o nečemu i to je očigledno prava publika prepoznala. I celo to druženje sa tim ljudima koji su dolazili iz studio i sve te stvari koje su se otvorile nakon tih podcasta, ta poznanstva nova, ljudi koji su gledali, koji su se javljali, tako da je jedno jako ekstremno, ekstremno lepo iskustvo za sve ove godine. A što se tiče tih nekih kao poznatijih ličnosti, ja sam striktno, kada su dolazili, nisam se bazirao u emisiji da uhvatim da to bude viralno, da hvatam neke njihove skandale ili popularnosti, nego sam se striktno držao automobila i da čuju ljudi prvi put nešto od njih jer nikada nisu pričali. Eto tako. A biram onako koga ja osjećam i ko se meni sviđa, s kim bi onako ako ga poznajem, gdje postoje ljudi na primjer koji su totalno nepoznati, pogotovo sada u evo posljednjoj sezoni sada, postoje ljudi koji ono bukvalno ne postoje u javnom svetu, doći će kao gosti da prenesu neke priče tako što sam video, tako da biram ono lično što ja osjećam i što se tiče ovih popularnih i što se tiče ljudi koji su sasvim žive neki normalan život.
U vremenu kada se sve meri kroz broj pregleda, lajkova i viralnih trendova, auto i moto sadržaj na društvenim mrežama doživljavaju preokret u kome se luksuz i prividni prestiž često stavljaju ispred autentičnosti. Bez obzira na to da li vozite skroman automobil ili se divite luksuznim mašinama, važno je ostati veran sebi, priča Đomo.
Sada misle da je ono kao snimaću se i voziću Lambo, voziću Ferrari, voziću Porschea i to će mi sve doneti, to snimanje, ja ću biti car spotter, ja ću sada da izađem na YouTube, TikTok, to kida, radit ću edite i to je samo to i onda samo odem i kupim Ferrari, Porsche, krenulo se sve socijalnim mrežama i tu ne možemo da pobegnemo i ok, to je deo života sada. Svi bi da dođu u Beograd i da kače ove skupe automobile u Beogradu na vodi, što se voze, da kače, da im to bude viralno i to ne vodi nigde. Nikuda ne vodi. Ja poštujem svakoga, ja poštujem i onoga koji je kupio Lambo i buđi Lamba i ako je dao 300.000 eura, ulaže još 100.000 eura, svaka čast, uspeo si, ali ja isto tako i cenim onoga sa Golf dvojkom, sa četvorkom, sa Peugeotom i sa svime, ako to voli i on uživa u tome. Ne treba mu rušiti snove i ne treba se porediti, svako u skladu sa svojim mogućnostima kada bi živeo, svima bi bilo lepo, imam prijatelje koji imaju toliko automobila, vile, sve to i mi imamo neki naš odnos jer se kapiramo, nema veze što ja nemam, što on ima, volimo jednu stvar, gledamo moj auto koji je skroman i gledamo njegov koji je limitirana serija i koja ne može ni da se kupi i jednakim čarom ćaskamo oko tog automobila.
Pop-up, emisija o popularnoj kulturi na O-radiju.
Automoto Univerzum prevashodno na YouTube-u predstavlja mnogo više od pukog prelaska jedne vrste sadržaja sa televizijskih ekrana na društvene mreže. To je živ dokaz da prava strast i autentičnost mogu prevazići sve prepreke, bilo da se radi o tehničkim izazovima ili pritiscima algoritama i sponzora. Nova generacija kreatora svojim pristupom i iskrenošću pokušava da održi dušu automoto kulture na ovim prostorima. Oni, vođeni ljubavlju prema vozilima i željom da dele priče sa publikom, grade zajednicu u kojoj se entuzijazam ceni i gdje se svaka vožnja pretvara u priču. Moderni automoto sadržaj nisu samo prilika za demonstraciju tehničkih karakteristika nekog vozila, već i za njegovanje zajedništva, deljenje iskustava. U svetu u kojem brojke često zasenjuju pravu priču, autentičnost i iskrenost ostaju dokazi da bez obzira na to da li vozite skroman automobil ili sanjate o modelima koji koštaju nekoliko stotina hiljada evra, strast prema vožnji može da poveže apsolutno sve. Vreme je i da stavimo tačku na ovo izdanje emisije Pop-up. Mi se slušamo ponovo kroz 2 sedmice na O-radiju.
Pop-up, emisija o popularnoj kulturi na O-radiju.